Hello.
Podcast Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jai Ho.
Isang magandang afternoon po sa lahat ng mga kapamilya natin Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat din ng mga nakatutok sa atin all over the world. Nako, eto na nga. Buwan na nga po ng February at simula na ang love month. Kaya naman, paiinitin natin agad-agad ngayong araw ng Thursday ang guest na makakasama natin sa Hotspot Live. Please welcome ang pinag-uusapan, always trending sa bawat mga eksenang ginagawa niya sa Dirty Linen. Please welcome. Welcome, first time dito sa Hotspot, Jenica Garcia. Hello,
Mars! Hi, Mars! Thank you for that introduction. Sobra naman. Thank you. Salamat.
Yes, Yes, nice to see you again. Sabi ko nga, sayang, si Jenica palang makakasama today. Sana pala nag-face-to-face kaming interview. Pero okay lang, kasi sure naman ako, marami tayong mapag-chichikahan via Zoom. Kamusta ka?
Okay naman ito. Hindi ako makapaniwala talaga. Jai ho, promise, as in, Jai.
Totoo, alam mo, grabe, nung pinapanood ko yun, sabi ko, hindi ako nag-doubt. Talagang, nung nakita kitang cast noon, nung nilaunch pa lang siya last year pa, yung rumampa kayo doon sa red carpet sa ABS-CBN, tapos nakita ko nga na part ka ng cast. Sabi ko, ay, wala, magaling tong batang to, magaling tong si Jenica. So talagang mabibigyan niya ng justice yung gagawin niyang role dito. Now na napapanood na ng mga tao, di ba? Yun nga, sinabi ko, gabi-gabing pinag-uusapan, trending. How do you feel na ganun ang naging pagtanggap sa'yo ng mga netizens, ng mga viewers?
Ang Jai, hindi ko talaga siya inaasahan. Kasi una sa lahat, yung pagtitrend sa Twitter, wala pang 500 yung followers ko. Kakagawa ko lang ng Twitter nung December. Kasi Dirty Linen is big on promotion, ganyan. And ako, nag-iisip lang ako, how can I be of support, no? Aside from my Instagram and my Facebook. So sabi ko, sige, gagawa din ako ng Twitter. Tapos, nung nag-trend kasi, yung Jenica Garcia, ano yun? Wala pa talagang 500 yung followers ko. Kaya hindi ko alam kung paano nangyari yon. What happened was, Christian called me.
Bobless.
Yes, Bobless. Mag-stream ako noon in 15 minutes live na ako supposedly sa Facebook. Tapos tumawag siya sa akin. Sabi ko, tol, mamaya ka na tumawag. Sabi ko kasi magla-live na ako. Tapos minumura niya ako. Minumura niya ako sa phone. Tapos sabi ko, bakit ginagi ka dyan? Sabi niya, PI ka. Sabi niya, trending ka. Sabi ko, ha, anong trending? Sabi niya, trending ka sa Twitter. Sabi niya, top trending. Sabi ko, ano yung top trending? Ano yun? Ano yung top trending? Tapos sabi niya, number one ka. Tapos, ayun na, sabi ko, tiyan, nanginginig ako. Sabi ko, saglit lang. Sabi ko, ibaba muna natin. Tapos, binaba ako. Tapos, pagtingin ko sa Twitter, nakita ko si Janine naman. Meron naman siyang tweet. Oo, sabi niya, yes. Sabi niya,
so,
Jenica
Garcia. Yes,
Mars. So sabi ko, hala, nung pagkakita ko nung kay Janine, tinanggal ko na yung sarili ko dun sa app. Tapos, meron kasi akong kandila. Yeah. Nagdi-daily stream kasi ako, Jai. So, it's a study with me stream. So, meron akong candle for ambience. Para lang relaxing yung setting. Ito, pakita ko sa'yo ngayon. Ito, meron akong... nauurong ko yung camera ko eh. Kasi
ang shala? Anong camera yan? Anong posh naman yan, Mare?
Thank you. Chika ko sa'yo later. So, basically, sige. So, ito usually may books to. Tapos dito may iPad. This is where I draw and stuff. So, ang ibig ko lang sabihin, magla-live na ako noon pero hindi ako nakapag-live on time. Nagsabi talaga ako sa Facebook na, guys, wait lang ha, mali-late tayo ng konti. Kasi sinindihan ko yung kandila, nilipat ko from the table, nilipat ko sa bedside table, luhod talaga, Mars. Lumuhod talaga
ako. Yung self mo.
Oo, lumuhod talaga ako na, Lord, thank you kayo, ganyan. Thank you so much po. Ganyan, di po ako makapaniwala, ganyan. So I had to get myself together and then, yun, and eventually streamed. Nakakatawa pa nung nag-stream ako. Pag nag-stream kasi ako, Mars, hindi naman ako naka-make up. Kung naka-make up man ako mag-stream, it's because I came from work.
Oo.
Tapos, diniretso ko na. Pero, tas naka-t-shirt pa ako nun na malaki. Naka-t-shirt pa ako na brown. Nung inisip ko, trending ako. Dapat ba nakamaganda ako ngayon sa stream? Nag-isip pa ako ng ganyan kasi parang trending tayo. Dapat ba maganda tayo? Eh, kaya lang feeling ko, the more na i-overthink ko siya, mas lalo lang hindi ko magagawa. So, nag-stream na ako as is in my big brown t-shirt, you know, no makeup, and just thank you lang talaga sa supporters, ganyan.
Alam, hindi mo naman kailangan mag-makeup. Hindi, meron akong isha-share lang din sa mga kapamilya viewers natin. I love hearing yung story mo na nung nag-trending ka, nag-top trending ka, na talagang halos pa-panic attack ka na at kailangan mo ikalma yung sarili nyo. Alam nyo po, si Jenica Garcia po, 'di ba? Ah, hindi nga po ano eh. Alam po natin, 'di ba, na she's the daughter of course, one of the pinakamagagaling na actress din, Miss Jean Garcia. Pero kasi si Jenica, pinatunayan po niya yung sarili niya ever before pa, way back pa nung bumibida na siya sa mga sarili niyang teleserye sa kabilang estasyon, 'di ba? Napakagaganda ng mga projects na nagawa ni Jenica. Pinatunayan po niya na hindi dahil affiliated siya sa name ng mom niya, eh dapat siyang mapunta sa industry. Pero karapat-dapat si Jenica na mabigyan ng spot talaga dahil mahusay talaga siyang actress. And she's very, very simple. Alam niyo po, nung unang beses na nagkatrabaho at kami nagkasama kami yan, alam niya yan, sa dressing room namin sa isang location, nasarsak ako sa kanya, sabi ko, ay, si Jenica Garcia, napapanood ko to, sabi kong ganyan sa kanya. Tapos alam niyo po ba, parang hindi niya alam na artista siya. Parang wala siyang ganong thinking sa sarili niya na, anak ako ni Jean, artista ako, ito yung mga pinagbidahan ko. Parang ang ano po niya, napaka-natural, kaibigan niya lahat ng staff, love siya ng mga tao, doon nakipagkulitan siya, ganyan. So alam mo, Jenica, isa sa mga talagang nabasa ko sa Twitter before, nung nagtitrending ka nung gabing yun, nabasa ko na parang, it's about time. Because this time, Jenica regained her, ano, parang kung ano yung spot na dapat talaga para sa kanya. Te, nakakakilabot yung eksena mo na parang malungkot, tapos biglang magiging devil eye ka. Nakakaloka yung eksena mo. Sabi ko, Day, ito na to. Kung ano man ang mangyari after ng Dirty Linen, I'm sure baka sa susunod, magbida ng sarili niyang teleserye si Jenica. Ganyan, oo. Kaya deserve mo, Mare. Deserve na deserve mo yung mga nangyayari sa'yo. And, ay nako, marami pa silang
Mars,
dapat.
Mars, thank you.
Ipapakita.
Tsaka, Jai, thank you din sa'yo. Sa'yo, as in, thank you. Salamat. Kasi, ang first time kasi natin mag-meet nun eh, tama ba? Yung sa kusina ni Mamang. And syempre, wala pa namang ganito noon, wala namang trending, ganyan. Pero thank you kasi sobrang bait mo sa akin. Ang bait mo sa akin. Thank you.
Oo naman, Jenica. Pero ito na, na-excite ako kasi ako mismo, hook na hook din sa Dirty Linen. Aliw ako. Kasi parang sabi ko, kakaibang feels ang ibinibigay nito gabi-gabi sa mga manonood. Kasi syempre, ako batang teleserye talaga ako. Like, hindi pa man ako nagkatrabaho sa industriya. Eh, fan ako. Mahilig akong manood mula ang luma. Loves ko si Babes Pa, Esperanza Days, mula sa puso. Mga ganun time pa saan ka manaroon. Gabi-gabi na akong totoo kahit sa mga teleserye nyo sa kabila. Nanonood talaga ako. Pero ito, iba yung feels na pinaparamdam niya. Nung time kasi, di ba, sa press ko nyo, laglabasan din, pinag-usapan ngayon, Jenica, yung na-mention mo na dapat kung wala ka pa rin makukuhang trabaho sa showbiz, mag-OFW ka na lang talaga dahil wala ka namang ibang alam na gawin kundi ang pag-aartista talaga. Masasabi mo ba na ito ay parang God's redirection for you na dito sa industry natin, kailangan mo lang talagang mag-intay ng tamang timing for you nang may kasamang hard work syempre.
Alam mo, ito, titake ko rin yung time na to kasi yung nasabi ko na wala rin naman akong ibang alam na trabaho. I-correct ko lang din yung sarili ko, no? Kasi nung hindi naman ako nag-artista for 7 years, ang dami ko rin naman din pinasok na trabaho. And nasusustain naman kami noon kasi nagtitinda ako ng tinapay, nagbibenta din ako ng halaman, nagla-live selling din ako. Pero ayun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, habang lumalaki yung mga bata, hindi pa kasi sila nagsuschool noon, nung panahon na yun. Kaya lang ngayon kasi nag-aaral na sila. So syempre, andyan yung tuition, andyan yung pamasahe. Alam mo yun, dumadagdag na. Hindi na siya talaga enough to sustain us. So pumasok talaga sa utak ko yung pag-OFW, caregiver to be exact. Kasi meron na akong 2 kaibigan na nasa LA na yun yung trabaho. So kumbaga alam ko na yung way ko papunta doon sa direksyon na yon, since meron na akong kausap about it. Pero gusto ko lang din ibahagi sa inyo yung magandang naisabi sa akin ni Mama. Ano yon, kumakain kami ni Mama and then we had drinks afterwards. Yan, nag-relax-relax kaming 2, nag-wine si Mama. Tapos, I'm also drinking myself. And then sabi ni Mama, alam mo anak, sabi niya, paghusayan mong mabuti. Kasi pag tinitingnan daw niya ngayon, ganitong-ganito daw ang nangyari kay Mama noon. She was also 32 at that time. I am 33 now eh. Pero parang kung tama ang pagkakaalala ko. So ayan, kung tama yung pagkakatanda ko, ang sabi ni Mama nung time na yon, anak, nasa 32, 33 din ako ng mga panahon na yon. Nagtatrabaho ako sa Japan, inoferan ako ng ABS-CBN at nabigyan ako ng pangako sa'yo. Mula sa pangako sa'yo, doon nakapag-desisyon daw siya na huwag nang bumalik sa Japan dahil naging sobrang hit ito. Alam naman nating lahat yan na talagang pangako sa'yo made its mark talaga in Philippine television, and that's the work of ABS-CBN. So sabi niya, ikaw ganun din, tumigil ka na ang kaibahan natin, ikaw nagtanong ka, sabi niya, sa network kung maaari ka nilang kunin, tinanggap ka naman nila at binigay sa iyo ang role ni Lala. Kaya pag-igihan mong mabuti kasi baka maging pareho ang tadhana nating 2. Yun.
Ang kinabutan ako. Sobra. Exactly. Yun yung sinasabi ko, Jenica. The rest will follow talaga. And again, speaking of yung Lala character, ang husay, mata pa lang, nagkasalita na. Di ba na-mention mo rin sa press ko ninyo, sa Grand Media Con, Jen, na parang nung nag-message ka, nilakasan mo yung loob mo talaga kay Sir Deo na baka naman kung may trabaho, pwedeng akong role o ganyan. At hindi ko yung first option at sa'yo na ibigay. So talagang gusto mong patunayan na hindi man ikaw naging first option, pero ikaw yung makakapagbigay ng color sa character ni Lala. Ano to, kahit ba ikaw na mismo nag-initiate nun, may pressure pa din sa'yo na parang dapat sa eksena to ganito ko, dapat sa lines na to ganito ko siya bibitawan, or how? Paano?
Alam mo yung mga nagtitrend na, di ba, yung mata ni yung mata ni Jenica, nagsasalita, ganyan. Kasi, sa totoo lang, yung pressure ko talaga nang gagaling talaga siya dun sa hiningi ko ito. Hindi nila ako naisip nung ginagawa nila tong character na to. Meron akong ganung thinking eh. So ako talaga, kahit anong oras ako matapos sa taping, kahit anong oras pa yan, minimake sure ko talaga a day before. And alam to ng mga viewers ko sa daily stream ko na yun ang ginagawa ko. Inaaral ko talaga yung script ko. Inaaral ko yung eksena ko. At para sa akin, Jai, walang maliit na eksena. Walang, hindi porkit wala akong linya dito, wala akong ibibigay. Ganun yung lagi kong mindset. Ang ginagawa ko, pag wala akong line, and reactions lang yung kailangan ko, nuances lang, meron akong iniisip. Meron akong, gumagawa ako ng sarili kong inner line or inner monologue. Parang ganyan. Para at least, wala man akong linya, makikita sa mata ko, susunod din yung mukha ko sa kung ano yung iniisip ko. Para kahit mahapyawan lang ako ng camera, minimake sure ko na gumawa ka ng marka. Parang ganyan. Parang, naalala ko, ikwento ko lang, kami ni Christian, meron kaming eksena. Okay, it's a good scene. Nagbabatuhan kami ng linya and then na good. So, good, good na. Take one siya. Pero alam ko kasi hindi yun yung best ko. Alam ko meron pa. Alam ko merong inhibitions na nandito sa harapan ko kaya hindi ko nabigay yung best ko. Tapos dahil ginud ni Direk, ayokong magmarunong na Direk pwedeng isa pa. Hindi ko kasi ginagawa yun eh. I mean, may mga actors na ganun, they do that and that's fine. Of course, syempre craft mo yun eh. Diba? Ikaw naman talaga ang nasa harapan ng camera. Pero ako kasi wala akong ganung confidence to stand up for myself and say na Direk pwedeng isa pa. Kasi syempre gahol sa oras, diba? Respeto ko rin yun sa director ko. So ginawa ko, sabi ko mag-CR lang po ako ha. Pero pag CR ko, pagpunta ko sa portal, umiyak ako.
Kasi hindi mo nabigay yung best mo, feeling
mo. Kasi hindi ko nabigay yung best ko. Parang naiinis ako sa sarili ko. Tapos paglabas ko nung, okay na ako. Okay na, naiyak ko na. Lumabas ako. Ngayon, syempre, mugto yung mata ko, diba? Kasi umiyak yung person. Nahalata ngayon ni Christian. Sabi ni Christian, oh, ano nangyari sa'yo? Tapos, sabi ko, tol, kasi ani. Sabi ko, hindi ko best yun eh. Meron pa akong best eh. Sabi niya, ano ka ba? Naramdaman kita. Sasabihin ko naman sa'yo kung hindi. Pero ang pinopoint out ko kasi kay Christian, he is a multi-awarded actor. Diba? Kaming himagsik, kaming apat, Jai. Please try to understand. Joel Torre, Janine Gutierrez, Christian Bables. Tapos Jenica Garcia, alam mo yun, parang pakiramdam ko may laylay. Itong tatlong actor na to, tong team na to, these are award-winning actors. They've proven themselves many, many times already. Not just in one project. So ang lagi kong sinasabi kay Christian, isang eksena lang kasi talaga ang kailangan ko. Isang eksena lang na mapakita ko na isa rin akong kumikinang na between. So meron ako laging ganung mindset, whether may linya yan, walang linya yan, support yan, kailangan mapakita ko yun sa kanila. So yung panghihinayang ko, sabi ko, sana maintindihan mo na yung paghihinayangan na nararamdaman ko, hindi siya yung nag-self-pity ako o ano, it's just that I have a goal. And this goal is to show the people that I too can shine. So, binawi ko na lang. Kumbaga, syempre, more effort lang. Mas inaaral ko lang yung mga eksena ko. Mas kinikilala ko lang din si Lala. Yun.
Okay. Ang husay. Alam mo, sarap-sarap ng chika ha. Alam mo, tumatak mo na sa isip ko ha. That my God, after this interview talaga, I'm sure... mas lalo kang mamahalin ng mga viewers natin because hindi ka nila madalas nakapapanood at nakikitang ganito na ino-open up mo yung sarili mo. Kasi nga, I know you're very mahiyain. Yung ayaw mong nagtatanong ka. Tapos kanina habang nakikwento ka, bilang ako naman sa Iron Heart, naisip ko, sabi ko, Mantari, oo nga no. Totoo lang naman, di ba? Kasi yung trabaho ginagawa ng every artist, mukha lang siyang parang, umaarte lang naman kayo sa harap ng camera, madali lang naman yung ginagawa niyo. Pero sa totoo, di ba? Parang kasi ngayon yung pressure sa atin, emotionally, yung sa utak natin na parang, tama kaya yun? Yung kahit na nag-good take ka na ni Direk, di ba, Jay? Na parang, kahit na good take ka na parang may kulang talaga, parang may something. Kasi hindi mo naman ginagawa ang isang role just because para matapos lang yung shoot nyo eh. Diba? You're exerting effort because yun yung job na binigay at ipinagkatiwala sa'yo at that time moment. So kailangan lagi dapat na, ang sarap makabasa sa social media na ang ganda ng chemistry ng mga magkaka-eksena. Kasi hindi nila alam na hindi man mag-usap yung mga actors. Pero nandun yun eh, nandun yung parang nasa bahay ka palang, binabasa mo na yung script, nire-ready mo na kung paano mo siya bibitawan and everything.
Totoo.
And
yes,
that's
yes.
How actors, ano, parang yung responsibility para sa mga manonood. And ikaw, grabe, sobrang nakaka-amaze. Na-excite ako. Sabi ko nga, ala, sayang walang ano, MMK ngayon. Sabi ko, wala nang MMK ngayon. Or, kung may MMK ngayon, I die. Ang sarap panoorin ng Jenica Garcia na umahagulgol, nilalampas,
Jai, naku, sobrang grateful ako, nakapag-MMK ako once with Empoy.
Yes, nakita ko yun, yung with Empoy, na lumabas din nung nag-trending ka. Diba? Naglabas din yun nung nag-trending ka. Pero, I mean, yung ngayon, yung mga bagong mga generation na hindi, kasi nakakagulat, ako mismo as a social media person, na yung mga dating nagawa ng mga artista, eh parang nakalimutan na ng mga tao. So kailangan mo silang i-refresh, i-remind kung ano yung mga dati mong nagawa para maipakilala yung sarili mo sa bago. Pero ikaw ngayon, ito, diba, tama, ang ganda ng story ng mom mo and you. Ikaw na to. This is your time to shine. Your year 2023. Pinag-usapan, Jen, yung sexy dance mo. Sa Dirty Linen. Diba? Yan yung... Malakas, ang ganda po ni Lala. Oo.
Grabe
paano
yun. Alam mo, grabe yun. Kasi isipin mo, 45 seconds lang yun. Tapos more than 2 million views. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako sobrang makapaniwala. And you know, initial reaction ko noon, parang thank you kay Mervin sa magandang damit na pinasuot niya sa akin nung eksena na yon. And syempre kay Direk Andoy na kumuha ng eksena na yon. Nung sinabi ko nga kay Direk Andoy na, Direk, congratulations po sa atin, sabi niya, o diba, sabi ko sa'yo, makikinig ka lang sa akin. And ako, talaga, as an actor, that's one of the things that I really make sure that I get to do, yung makinig sa director, makinig sa direksyon ni Direk Andoy. I trust Direk Andoy eh. Alam ko na kung ano sa tingin niya yung tama, yun ang makakapagpaganda sa eksena. Kaya naman yun ang ginawa ko at masaya ako na ganun ang naging resulta. Na naging mainit ang pagtanggap ng mga tao. Maraming salamat po talaga.
Correct. Alam mo yung pagdumaan siya sa feed mo, hindi pwedeng hindi mo panoorin. Diba yung parang hindi pwedeng tapos after mo siyang panoorin para magiging mapapamura ka na lang ang host ay nung sa mga reaction shot niya lahat, buhok, umaarte, di ba?
Naalala ko nun sabi ni Direk Andoy, kasi di ba nagkukuha ngayon, nag-tighter. So, una, wide muna, and then okay, tighter na tayo. Dahil nag-tighter, sabi ko, ay sige po, sabi ko, poisi, pwede bang pahingi ng pang-retouch? Tapos sabi ni Direk Andoy, ay hindi, hindi magre-retouch, ganyan dapat, malagkit, malapot, naaamoy sa eksena. Kaya sabi ko, okay Direk, hindi po ako magre-retouch. Ganyan, yung pawis ko doon, hindi na yun peke, tunay na yun Mars, yung edad ko naman, 33. Tapos nagsasasayaw ka ng ganun, siyempre yung pawis mo talaga, di ba? Kaya nakakatawa yun. Tapos nung pinanood ko, sabi ko, ang galing ni Direk. Nakikita ko nga yung lapot, yung blagkit, yung mga words na ginamit niya. Tapos nakakatawa si Direk Andoy kasi kung makikita mo siya, nandun siya sa likod ng camera eh. Wala siya sa movie van, wala siya sa... Oo, nandun talaga siya sa likod ng camera. Tapos yung kamay niya wumawas-iwas, gumaganon. Ganon. Ang ibig niya sabihin doon, pak, tingin ka doon. Pak, tingin ka doon. So ako, hindi ako nakatingin sa kanya, pero yung peripheral ko, pag gumalaw ang braso ni Direk Andoy, pag gumalaw ang kamay, lipat ng tingin ng camera.
Pare, ang bongga. Oh
thank you.
Mars, ito, gusto kong malaman sa ganda ng conversation natin, and I can really feel that you're happy with all the love and the support that you're getting from the viewers. Because of Dirty Linen and because of your very good portrayal of Lala. Ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo now that it's happening? Now that this, you know, yung success, simula pa lang eh, nung success, pero iba na. I'm sure marami pa kaming makikita from you. What do you wanna say sa sarili mo? As Jenica.
Jai, I journal every day. And when I do my journal, I refer to it as Dear Jenica, Love Jenny. So that's how I start and end my journal. I-share ko na lang siguro yung kung ano yung sinabi ko sa sarili ko on the night that my name trended until the next day afternoon. So sinabi ko doon, Dear Jenica, ito na yun. Nagsisimula ka na. Huwag mong kakalimutan kung sino yung mga tao na tumulong para marating mo yung ganitong klase ng attention. Don't let it get in your head. Hindi ito dahil magaling ka lang. It is all because of God. God made a way. God blessed you through Dreamscape, through ABS-CBN. So do not forget that and keep on doing a good job. Love, Jenny. Iyan yung sinulat ka na.
Totoo. Ano ba? Bakit parang nagiging emotional ako? Kasi I'm very happy for you. Sobrang happy for you. Gusto ko, hindi ko alam kung pwedeng i-share, pero mamaya na lang pagkatapos na yung live natin. About dun sa kinain.
Ano yun?
Hindi, dun sa kinain natin before. Yung, basta mamaya na, pagka-off-camera tayo, sa isang tinitingnan.
Sige. Sige, na sige.
Sobrang pangit po nitong Jenica Garcia. Na basta, ano, abangan nga lang. Next time na yun, oo. Pero okay. Ito, Jenica, iba naman ako. Mm-hmm. Very bongga as lala sa 30 linen. Paano mo nababalance ngayon yung time mo dahil you're very busy with your teleserye, sa taping, and of course, yung mommy duties, mga ganyan. Yeah. Alam mo, kaya sa pagiging lato, nakalimutan ko may babies ka na.
Meron, dalawa. Isang 7 years old, isang 4 years old. Oo, ayan.
Hindi yun nga, alam ko naman yun. Pero alam mo yun, dahil nga sa pagiging lala mo dun sa teleserye, parang malalimutan ko na meron kang anak. Oh. Parang walay na walay. Nabura yun sa
gets, ito. Gets, at gets.
Lala talaga panood. Trumending ka pa with yung may Maricel Soriano na hair. Tapos oh, sila oh, di
Oo, oh, oh, oh. totoo. Ang funny nun. I think ang sikreto talaga is time management. Time management. And then, syempre, andun din yung no matter how busy I am, ito palagi ko kasi itong sinasabi sa sarili ko na I shouldn't forget to make eye contact with my children and really go down on my knees so that we are on the same level, yung height ba, para alam lang nila na nanay is present. I am here, I am present, I am listening to you. Kasi minsan pag sobrang dami kong ginagawa sa bahay, alam mo yung minsan nasasagot ko sila nang hindi ako nakatingin. Iinis ako sa sarili ko pag ganun ako. Kasi kunyari, may ginagawa ako, I'm preparing for the stream. So dito ako nakatingin, di ba? Pero dito sila nagsasalita. So sige anak, wait lang ha, sandali, mamaya. But that mamaya, it becomes 45 minutes. 1 hour. 2 hours. And I'm making my child wait. And at the end of the day, it makes me very sad. Na parang, my gosh, pinag-antay ko yung anak ko. And I only gave 10 minutes of my time. So the moment na ma-feel ko na, uy, parang 2 araw na akong ganito. Kailangan lang talaga mindfulness when you're a working mom. Tapos palagi kong inuulit, sinasabi sa mga anak ko na, yes anak, I'm here. Pag sinabi ko yung yes anak, I'm here, ibig sabihin nun, magka-level na kami, naka-eye contact na ako. Tapos, at the end of whatever conversation we have, I always tell them na, anak, gusto ko alam mo na ikaw ang pinaka-importanting tao para sa akin. Lahat ng ginagawa ko, lahat para sa kinabukasan ninyo ni Alessi. Para lang aware sila na yung eldest ko actually, inuulit na niya. Kunyari, alam niya na yun yung sasabihin ko. Sasabihin niya sa akin, Nanay, lahat ng ginagawa mo para sa amin ni Alessi. Kasi so important sa akin yun, natutuwa ako na alam niya na kung ano yung palagi kong sinasabi. Oo. So, ayan.
Nakatuwa yung pang-teleserye yun, yung pagkakausap mo siya. Sasabayan ka niya dun sa line mo.
Oo, tsaka meron siyang ano yung, Nanay, ang lahat ng ginagawa, hindi na niya ako pagsasalitain talaga. Yung nakapag-desisyon na siya na lang, ganun.
Totoo. In fairness naman talaga. Ang saya, Jen. Na-excite talaga ako sa mga magaganap, sa mga mangyayari. And of course, bitin na bitin tong chikahan natin. Pero sasamantalahin ko na bilang live na tayo. Gusto kong now that you have this big chance opportunity showing your talent, yung skills mo sa napakaraming mga manonood natin, sa mga big bosses natin, anong dream ng Jenica Garcia pa na given a chance, kausapin ka, Jenica, ano ba yung pangarap mo pa na i-portray at ibigay na gusto mong gawin noon pa talaga na hindi mo nakuhang magawa?
Ano? Gusto ko talaga I really want to star in a Korean drama. Parang yun talaga, kung maaari lang naman, kung pwede pa. Pero syempre hindi naman tayo namimili, ano, basta merong trabaho. Pero kung sakaling mapagbigyan, my gosh, sobrang dream come true yun.
Pero diba Jane, marami rin nag-compare sa looks mo sa mga Korean stars. Diba? Maraming pinagdikit yung face mo.
Pero syempre, mas maganda sila, Jai. Parang feeling ko, they're being...
Nakatawa ka. Ang aga-aga nung call time natin, nung nagkasama tayo, wala kang ka-makeup, fresh ka lang, nag-powder ka lang ng powder. Ako pa nagsabi sa'yo na, hindi magpaano ka, diba, nung tabi tayo dun sa makeup, sabi
ko, naalala ko yun.
Powder ka lang talaga. Sabi ko, kasi nung balat mo, Dai.
Thank you. Pero ayun, talagang butihin lang din kasi talaga itong mga ating mga supporters, no? Kaya nila ginagawa yung mga pinagdidikit-dikit na pictures ng mga Korean stars. Mm-mm. Thank you.
Correct, bongga yan. So, sa mga gusto pang mga makatrabaho, dahil dito, syempre, diba, talagang stellar cast ang kasama
yes.
mo sa Dirty Lid, diba? Pasabog, kanina yes. na-mention mo nga, diba, si Janine, si Sir Joel, si Kristen Bables, of course, kasama rin dito, sina mga bida rin, sina Sanjo Marudo,
yes.
nandiyan din sina Francette, Francine, Diaz na kaka-birthday lang kamakailan, si Seth Pedelin, yes. Sir John Arcelia, of course, isang kaibigan din natin, Miss Janice De Belen, Angel Aquino, Sir Epi Tizon, JC Santos, yes. Cyril Manapat, si Raven Rigor, at saka Miss Stacy Tomas, di ba?
Oo, talaga.
Dito pala, parang ang hirap nang itanong sa'yo, ano eh, sino pang gusto mong makasama sa trabaho? Kasi parang, pati yung mga support cast, di ba? Sina Andrea de Rosario, Ate Birubina, kaibigan natin, Ate Tart, sila CJ, Angelina Lance Scar, Sean Tristan, yes. Rance Riffle, si Hazel Orencio, si Ape, si Kurt, at si Rafael Robes. Sino pa ang mga dream mo? Yung talagang given a chance, Jen, na matagal mo nang pinapangarap na maka-extend, na makasama.
Si ano, Coco Martin talaga. Sobra. Kasi, ano eh,
sorry, Jen, hindi ka nabigyan ng chance before na mapabilang sa probinsyano?
Hindi nga eh.
Talaga
alam mo,
ba?
Hindi, pero kasi hindi rin naman pa ako bumabalik noon. Sa,
hindi ka pa nag-start mag-back to work as an artista that time?
Oo, kasi bumalik lang naman ako sa pag-artista nung naging single parent na ako eh. Housewife naman talaga ako. May gawin man akong project, no, on TV, it was always guestings lang. Kumbaga, maximum ko lagi is 2 days taping. 2 days taping. Yun ang palagi kong sinasabi. Kung dalawang araw lang yung taping, walang problema. Pero kung andyan yung talagang kabilang na ako doon sa teleserye kako, medyo malabo yun. Kasi maliliit pa ang mga anak ko. Hindi pa kasi sila marunong magsalita noon at that time. So, hindi pa makakapagsumbong. Alam mo yun? Unlike kasi ngayon, di ba may 7 years old na ako, tapos meron naman ako magfa 5 years old na. So, at least andun yung kung ano man yung nangyari sa day nila, pwede na nilang ikwento sa akin afterward. So, at least mas at ease ako. Ganyan. Pero, yung si Sir Coco talaga, tsaka kasi, nakakatawa to, Jai, pero, maliban kasi sa, bilib na bilib ako sa, hindi lang sa husay ni Mr. Coco Martin sa pag-arte, pero yung pagiging creative din niya, yung creative mind niya, hindi naman tatagal ang probinsyano kung hindi rin siya nagbigay ng alam mo yun, ng creative input sa magiging istorya, ano. So, talagang bilib na bilib lang din talaga ako sa kanya as an actor. Tapos, andun din yung, ang tagal kasi ng mga show niya. So, pakiramdam ko, pag nasama ako sa, oo, sa teleserye, sabi ko, pag nasama ako dito kay Sir Coco, mabibili ko tong ano ko, mabibili ko tong studio type condo ko.
Oo.
Kasi matagal eh, di ba? Taon. So, talagang yun.
Totoo yan. Huwag ka mag-alala. Itong Dirty Linen dam ako, di ba? Talagang matagal ito, mahaba ito. At
totoo.
May ang batang kiyapo pa. Baka mamaya magsunod-sunod mga ganap ni Jenica Garcia, di ba? Talaga naman.
Thank you.
Correct. Jenica, ayan, syempre ayoko nang umunta pa sa ibang katanungan. At na-mention mo naman na, di ba, na now that you're a single parent, di ba?
Yeah.
Ayoko nang gustisain pa yung mga ganyang eksena. I know if you're ready, mag-share ka naman ng story about
thank
kung ano
you,
man.
Thank you, tsaka, Jai, hindi naman to sa... Jai, masingit ko lang din. Hindi naman to sa ano, sa kung ano. And since ikaw naman yan, wala din naman kasi akong ibang masasagot talaga. Kasi regarding sa... past relationship ko, no, marriage ko in the past, yun lang din talaga, I don't think dadating yung araw na magiging bukas ako sa isang open interview para pag-usapan kung bakit ito natapos, kung anong nangyari, out of my respect na rin kay Alwin and his family, more importantly, syempre yung parents niya, no. Ayoko kasing dumating sa punto na hindi ako makakatingin kanila, mamalisa yung mommy ni Alwin. Ayoko dumating yung araw na hindi ako makakatingin sa mata niya dahil may nasabi ako na hindi maganda patungkol sa anak niya. Dahil natapos man yung marriage namin, hindi naman sila kasama doon, no? Kumbaga, in my mind, they will always be family. It's just that hindi na kami mag-asawa ni Alwin. So, jayingin ko lang sinabi to kasi usually hindi talaga ako nagbabanggit ng name niya kasi medyo kinakabahan ako usually kapag tinatanong siya, no, sa akin. Pero gusto ko na rin i-take tong opportunity na to na comfortable ako kasi ikaw yung kausap ko na yun na po talaga yun. Wala na po talaga akong ibang masasagot kung hindi na po talaga kami mag-asawa. And feeling ko maraming nagugulat, ano, pero matagal na po, magdadalawang taon na po. Hindi siya bago. Oo, ayun. So, nagkataon lang na hindi po kasi talaga ako nagsasalita about it. Pero ayun nga, para hindi na rin siya mapag-usapan ulit kasi gusto ko rin talaga na moving forward, ano, wag na lang. Kumbaga, wag na lang siyang pag-usapan pa kasi hindi naman din naiisa ang buhay naming dalawa ngayon since we are no longer romantically linked to each other. Thank you, Jai.
Jen, thank you. Alam mo, listening to your statement, naluluha ako, naiyak ako kasi parang feeling ko, it's the sign that I need to hear. Like,
alam mo yun?
Yeah, may ganong eksena. So sabi ko, I'll give you a message later na parang thank you for that message. Kasi I love the courage and the respect and the courtesy, of course, to the family of your past relationship. Diba? Kasi not everybody can do that. Diba? Not everybody can do that. Na if you are parang, syempre example, diba yan? For conversational purposes, na pag-uusapan yung about sa exes, sa mga past relationship, di ba madalas mas nangingibabaw yung galit? And minsan pumapasok pa yung revenge and everything. Ang husay mo sa part na parang mas pinili mong hindi magsalita at dahil tapos na, dahil gusto mong pangalagaan pa rin kung ano yung relationship na meron kayo. Thank you for that. I'm sure hindi lang sa akin. Marami rin makaka-relate na mga nanunood at nakikinig sa akin. Dahil dun sa sinabi mo, salamat.
Thank you.
And thank you for the trust.
Oo naman, Jay. Ikaw naman yan. Ano ka ba? Salamat. Salamat.
Yes, ayan, mga kapamilya, of course, ang Dirty Linen po ay produced ng ABS-CBN Entertainment at ng Dreamscape Entertainment po. Mapapanood po natin yan. Weeknights, 9:30 p.m. po yan. Siyempre, kasama rin natin dito with the special participation of Miss Susan Africa, Solomon Cruz, at nandiyan din sina Arnold Reyes, Carl Medina, Liza Dino, Ruby Ruiz, and Miss Dolly De Leon. And this is directed by Direk Ona Diaz and Direk Andoy Ranay. Jen, patuloy mo silang i-invite na supportahan pa rin kayo gabi-gabi at abangan pa yung mga eksena yung mas painit ng painit ka kasi mula pa lang mapainit na painit ng gabi-gabi.
Yes. Mga kapamilya, kumapit po kayo dahil kung talagang na-enjoy ninyo ang aming pilot week, mas magiging exciting po ang mga darating na araw. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at mahal na mahal po namin kayo. Thank you po.
Masasabi kong this interview, isa to sa favorite interview na nagawa ko. Ko inyo, mga kapamilya, yung chikahan namin ni Jenica. And next time, we'll try. Kapag lumuwag ang schedule ni Jenica, mas kilalanin pa natin siya. Ituturo niya sa atin yung about sa pagplantita, sa mga naging before. Pero now, ibigay muna natin ang time niya to focus on her role as Lala sa Dirty Linen. Because I know this is not the first and last. Marami pa to. At marami pa siyang mga gagawing magigandang project. I-pray natin. Thanks, Jenica.
Thank
I love
you. Thank you so much. Thank you. Love you. Bye-bye. Yay.
Thank you, mga kapamilya. Kita-kits tayo sa susunod na episode every Tuesday and Thursday sa facebook.com/ABS-CBN Network. At pakinggan nyo rin po kami sa Hotspot the Podcast. Nasa Spotify yan, Apple Podcast, at sa iba't iba pang mga podcast sa streaming platforms. Kasama si Jenica Garcia. And of course, ako po nag-iisang besh ng bayan. Ako po si Jaito. Keep safe and stay healthy. Bye, kapamilya!
Bye!
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jaiho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.